Kun sagale Amerikati. Sagale in Amerika saganta na fan Oromo amma jalka be jira. Kabune dawatota fi dagge patota sagale America baganagata tani sagale America sagantan afan Oromo radio ni daf television dal magala Washington DC studio shantami sadafa ke sa kanisini dabatsu kopi bu ya harawita ta fulbana afur barakuma lama bidami sadi akala kopsa Ethiopia timo aga yedi demi sagal barakuma lama kutashan tabate iate jira kanisin tesu mesu andaf kadu moradati kopi kan nyagal gala ke na ke sati audio one wa e hidam tota mana ida awashar ba ke sajirani Wahid alatota via Eritrea Israel kesati walitibu ani Iben busa Oromia kesati lubu galafat cajira cuisati fi Wahid alatota nano tigrai mana hita kesajirani Akasumasi kopi torbani dabalate gabasale imotan adda adda irratit iye fatan arkak amna Amat umura saganta kenyati akan nuwajinin turtanu wafsina fira gara odutti chena Odun kenya harrakan jalkabu mati wani namotan labsi yero atatamatin walkabate Mana hida awash arba kesati dabarfamani Baka frotan isani itti hitamani jiranu kanadamba fatani baratani egasani hitamani torbanto kubode ajechudan sagale Amerika tim manajeru jalan negam mada balik odu kanan sini jal kabdi walina cakasul
akasumas frottan sanikun awashar batti hala hamad afsat lamu malu sodaje du akakaban ifsaniru Komishin nimirgana mo makan Ethiopia sambata darbe akabesiset seratum tota mormito takesa toko kataan obbo Christian Taddelef kanem bro dabalate hidam tota labsiro hatatama giddugala tursi sayro awashar ba ke sattar gaman dawachu sabek sejira hidam tonni kunis komishin nimirgana mo makan Ethiopia takahimanit Nagenya Sanif akasodak aban sababinsas awasharba morawarana wante ef jechu sani Kennedy abate finfinne ragabase jira
Dalatton biya ertira biya alake sajirani yada mormi deggersud afi mormitota mormu motumma biya saniti walkabate hokora kasud ani walittibu ajiru Torban darbesi biya Israel ke sati walittibu ani midan kakabe jira Okorichin egara magalatel aviv ke sati irawate boda ministeri nagenya Israeli magalicha dawatani jiru Balina odukana godukana balinani gabasa kenya bode esinifi diesina amma gara odubrati yemu ommo gara odubrati yemu cenumo odukana tustane dini diata gara yalla ni tirbino Ethiopia kibba ke sati seratum tonni mormitotati fi misensonni manamare nanicha godinale nanno godina ammaro ke sati sochi isani dange sudafi oji nanno itti filatamani akka hojjachu hindandenye yemadu watamu sani ibsaniru gal jallande dawdu kadasri kanmitimtu
Seratum tota mormitota ke satokko fi misensa parti zema kataan Dr. Awwaqe Amzai Radio Sagale America fakkaimani walgayi namotana anno filanno sana walin walarguf karorfatan haqamejira misensonni manamare motumma nanno sana lama kanneni misensa parti mormitu izema taan eroboqonna baati ganna kana kesa nanno le filanno sani walin walgayi akka hingagge sinef ayyama dawatamani rujechudan yaddo walfakkata dagisaniru bulcha olanan godina amaro kore wagane bizuna radio sagale america fakkaimanetti sochimmi sesota parlama kandange same sababa yaddo nagenyati jechudan dubachu sani jonathan zabdios hawasa ragabasera
Ama mogara ollatin nuchenu erga wal waransi biya tikesati tasifa majiru jalka biasi yerola mafad afi kambiya alada watani hogganani warana Sudan General Abdul Fattah Burhani witata harra biya olla isani Sudan kibba sena nijiru Presidentin Sudan kibba Salva Kiir bufatat iyarati argamul ani semennai kantasisani fi yemmutau Alburani ni kani jubba sena ni bakkabu a ministera imma alati fi hoggana dabbata nageñati fi tikabi yaisani general Ahmed Ibrahim Mufadeli fi akasumasi kondal tota warana biroti wajinine akata e gabasa mejira Abdul Al-Burhani ni torban darbesi biya ulla isani masrin da wachudani presidenti biyatti Abdul Fattah Al-Sisi ti wajine maryachun isani akagabasa me niyadatama walwaransa kanani amma ammati namoni kuma afuri duani namotan milioni afuri fi kapti sadeta anumo jirenya isani ra bukani juru wikata arrat abani motu mota gamtomani fi abilen gargasa jatami afurtanu gafi gargarsa bilioni toko yesani juru gargarsi kunisi amma uma barakanati barakumala wadami sadi jachura ke isani ra bukani Ethiopia dabalate garabi yotan ola Sudan sharaniti bakachu danda u warrenje dani namotan milioni toko fi kapti sadet garbgaru afi akata e ibsaniru garo dubrati ye muchenu walgain wa e halak lensa Nairobi ke satti yero jalqabati fi witata harra jalqabamejira odun kon dabalatan itane senedi ata
President Kenya William Ruto jalqaba walgayi kanarratti akka dubbatanitti bakka bu'oonni kumaantama lakkaaman kanneen Nairobi keessa jiran rakkoo jijjiirama qilleensaa kana arditti keessatti investimenti dolaara biliyoona lakkaa'amu hawatuuf carraa addaa akka ta'etti akka ilaalan dhaamaniiru. Qindeessitoonni walgayi kana walgayi guyyoota sadiif gaggeeffamu kanarratti waliigalteewwan dolaara miliyoona dhibbaa lakkaa'amanii akka labsaman tilmaama qabnaa jechuudhaan dubbatu yeroo kanas Afrikaan miidhamtuu balaa lolaa bishaanii caamaa fi hongee osoo hin taane bakka investimentiin haala qilleensaa irratti gaggeeffamu akka taate agarsiisuuf kaayyoo qabu. Hoogganoonni Afrikaa meeshaalee haala gabaa irratti hundaa'an kan akka faalama qilleensaa dhabamsiisuuf liqiin akka kennamu dhiibaa jiru. Maallaqa arjoomtoota addunyaa dureeyyii irraa argamus suuta tirataa jira jedhu. Kanneen Afrikaa keessatti duula gaggeessaa jiran hedduun garuu tooftaa walgayiin kun maallaqa haala qilleensaa laalchisee qabu mormuudhaan aantummaa biyyootii dhiyaaf qaban baasii ardii kanaatiin tarkaanfachiisaa jiru jedhu.
Fonqolcha mootummaa torban darbe gaaboon keessatti raawwatameen jeeneraalli garee sana dursan amma gara aangoo pirezidaantii yeroo ta'utti akka darban kakuu raawwachuudhaan ibsanii jiru. Oduun kunis dabalataan isinii dhiyaata.
Jeneraal Biraayis Nageema mootummaa boongoo biyyattii waggoota 55 bulchaa ture erga kuffisanii booda aangoo qabatan. Nageemaan kakatanii aangoo eega qabatanii booda gama televiziyoonaan haasaa dhageessaniiru. Fonqolchi mootummaa gaggeeffame namoota aangoorraa buqqifaman kan maatii boongoo kabajuuf gaaboon keessatti daandii irratti bahan irraas deeggarsa waan qabu fakkaata. Hoogganootiin biyyootii dhihaa dhimma kana haala adda ta'een ilaalaa kan jiran yoo ta'u hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosep Borrell garuu uumamaan fonqolchi waraanaa furmaatan ta'u garuu gaaboon keessatti filannoon sirna dhablummaan guutame akka ture dagachuun qabnu jedhaniiru. Mormitoonni haala kanaaf dhaaltuu mirgaa ta'uu waan amananiif hawaasni addunyaa tattaaffii sana keessatti deeggarsa akka godhuuf gaafataniiru. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Hayyee hordoftoota keenya akkuma oduu keenya keessatti jalqaba keessatti ibsinetti gabaasni keenya itti aanu waa'ee dhalattoota Eertiraa biyya Israa'el keessatti hokkora kaasanii kan ilaallateedha. Jaallanneen gabaasaalee dhimma kanarratti qophaa'an adda addaa qindeessuudhaan gabaasa itti aanu qindeessu qopheessitee jirti. Waliin haa caqasu.
Israa'el lammiilee Eertiraa 1,000 kanneen dhuma torban darbee magaalaa Tel Aviv keessatti jeequmsa poolisoota Israa'el dabalatee namoota madeesse irratti hirmaatan biyya aari'uu fi yaadaa jirti jechuudhaan muummichi ministeeraa biyyattii Benjamin Netanyahu dilbata kaleessaa ibsanii jiru. Gama kaaniin ministiriin nageenya biyyoolessaa kan Israa'el Itamar Ben-Gvir dilbata kaleessaa magaalaa Tel Aviv gama kibbaa daawwatanii jiran. Kunis mormiin dhiiga dhangalaasisee fi gareewwan Eertiraa wal morkatan gidduutti ta'e namoota kurnootaan lakkaa'aman ega madeessee guyyaa tokko booda. namna sitti seera cabse hundi hidhamuu qaba kan jedhan ministeerri nageenyaa biyyoolessaa kan Israa'el kun yeroo hin murtoofne fidhaa keessa taa'u qofa otoo hin taane hanga yeroo biyyattii keessaa baafamanitti qofa ta'uu akka qabuun yaadaa jedhaniiru. Asturuun isaaniin barbaachisu iddoon isaaniis as miti jedhan. Sanbata darbe hiriirri mootummaa Eertiraa mormuun ba'ame gara hokkaraatti ega jijjiirame booda kolugaltoonni Eertiraa 10 ta'an kanneen dhukaasa poolisii Israa'elii rukutaman dabalatee namoota 140 hiiqantu madaa'e. Walitti bu'iinsi kun kan eegalame lammiilee Eertiraa 100 lakkaa'aman kanneen mootummaa Eertiraa morman wiirtuu daldala Israa'el kataate Telaaviv keessatti sirna gaggeeffamuuf ture akka hin gaggeeffamne dhorkuuf dhufuu isaaniitiin eegalame. Poolisiin Israa'el hiriira seeraan alaa ta'uu labsuudhaan daandiin akka duwwaa ta'u ajaje. Garuu hiriirtonni poolisoota jeequmsa kanneen kaasan irratti dhukaasa kallattiin banuu isaaniitiif walitti bu'aniiru. Poolisiin ibsa baaseen yoo xiqqaate hojjetoonni isaa 49 madaaniiru. Poolisootaa fi hiriirtonni Eertiraa bakka saganteechaatti walitti bu'an kana booda deeggartootaa fi mormitoota mootummaa Eertiraa kanneen magaalaa Telaaviv bakka biraa jiran gidduuttis wal dhabdeen uumamee jira. Dilbata kaleessaa muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu wal dhabdeen deeggartoota mootummaa Eertiraa fi mormitoota gidduutti uumame sarara diimaa qaxxaamuree jedhan. Koree addaa kan ministeerotaa hundeessa irratti jedhan. Deeggartoota mootummaa Eertiraa 1,000 kanneen jeequmsa kana keessatti hirmaatan ari'uu dabalatee tarkaanfiiwwan ariifataa muraasa gaafanneerra jechuudhaan ibsa baasanii Netanyahuun hubachiisaniiru. Baqattoota ta'uu isaanii dubbachuu akka hin dandeenye beekamaadha. Sirna jiru deeggaru yoo hammana ka deeggaran ta'e gara biyya isaaniitti deebi'uu danda'u jechuudhaan Netanyahuun ibsa baasaniin hubachiisaniiru. Ji'a waxabajjii darbeerraa jalqabee Israa'el keessa kolugaltoonni Eertiraa irraa dhufan 17,850 ka ta'an yoo ta'u irra caalaan isaanii waggoota dura karaa seeraan alaa Masrii fi Siinaa qaxxaamuruudhaan kanneen dhufanidha. Magaalaa qarqara galaanaa Telaaviv jedhamtu naannoo hiyyeeyyii hedduu keessa qubatanii jiru.
Naannoo Oromiyaa keessatti akka Itoophiyaatti bara 2015 keessa namoonni 160 ol ta'an sababa dhibee busaatiin du'uu isaanii biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jiraattonni godina Wallaggaa Lixaatii fi Qeellam Wallaggaa dhibee kanaan lubbuun namootan 29 naannoo isaanii keessatti darbuu isaa ibsaniiru. Hanqinni qorichaas jiraachuu isaa jiraattonni kun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Saahii Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa dabalataa qabdi dhimma kanarratti.
Adde Ababuu Adnoo jiraattuu godina Wallagga Lixaati. Yeroo ammaa abbaa warraa isaanii dabalatee mana isaanii keessa namoonni 7 dhibee busaan qabamanii jiru.
Isaan kana keessaa hunduma dhukkubaa jira. Lammeedha. Isa jalqabaa 1888 irratti baafnee wallaanne. Ammas kun lammee qabee aduu qaammachiisaa jira hundi isaanii jiru. Geessinee marfeen fudhatu ittiin goru. Inuma dhaammachiisaa, inuma dhukkisiisaa, inuma dhukkubu ammayyuu. Walumaa dura darbe maatii keenya keessaa abbaan manaa sin dhukkubaa ammaa kana aduu waan qabne. Jalqabaa macaasan kan haa tokko qabsi daddarbee ol ga'e. Durin biifu waggaa afurii eegamii fuudhiisanii eegumanii biifamuu dhiisee jiru dhukkubii kun babal'ate.
Obbo Abdii Guddinaa jiraata godina Wallaggaa Lixaa ta'uu isaanii himanii hamma eenyummaa weerara busaa innaa ibsan.
Deemiga abbaa keessa naannoo kaasee jedhamu naannoo bobbee jedhamu maannaazii biyya boloo sirkaa akkasuma aanaa biyya lammu kun aanaa gondaalaa jala fi suuraa bakka kana akka jirti illoo bakka kana hundumaa weerara busaatiin namni baay'ee dhumaa jira. Harmootii dadhabbii qaban faarratti baay'ee yeroo yerootti du'aa turanii caalmaatti daa'imman abbaa kuranii gadi jechuudha kan miidhamaa jiru.
Biiroon fayyaa Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti dhibeen kun bifa weeraraan ka'ee lubbuun namaa darbuu ibsee jira. Obbo Johaar Qaasim biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisuu dhibee busaati.
Oromiyaa keessa bakkoota garaagaraa irraa deebiin riippoortiin hin dhufa. Guutuu Oromiyaa keessa garuu bara 2015 keessa mirkanaa gara 160 ta'a. Torbee darbe kana amma torbee 30 arfaffaadha kan darbee amma gabaasni isaa nu ga'e namni lama sababa dhibee kanaatiin wal qabate akka riippoortiin isaa hin jira. Kan 29 jette sun lakkoofsi isaa gaddeebi'ee oditiin hojjetame mirkanaa'ee nu bira ga'utti garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. isaati wal qabatee jiru. Godinaalee kana Wallagga Wallagga lixaatti hammaata malee guutuu Oromiyaa keessa jira. Isa to'achuudhaaf garuu tattaasii adda addaa sadarkaa hundatti taasifamaa jira.
Godina Wallagga lixaa hospitaala Beekiitti ji'oottangannaa kana keessatti namoonni 29 ta'an dhibee busaan lubbuun isaanii darbuu daayirektarri meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Birmadu Makonnin sagalee Ameerikaa fi himaniiru.
Amma naannaa keenya kanatti garuu itti deemti yeroo isaa kan hin deemne baay'ee jechaamsarra ta'ee baay'ee ol ka'ee jira. Dhala yeroo isaan dhufa hin dhuunfine garaadhaan qorannoo goona. Mallattoo sana gaafa arginu yeroo dhaan qorannoo irratti geggeessina. Qorannoo kana irratti geggeessine naannoo nama 65 dhaan kana keessaa nama 65 kan ta'anidha. Busaan irratti argamee jira gammaatti. Isaan keessaa kan cimsanii yaalaman gara 2000 ta'anii kaan fayyanii kan ba'an keessaa kaan immoo dafanii waan hin dhufnee fi baay'ee rakkoo ulfaataa irra yeroo gaana akkuma sila jenne dhiiga dhabuu irraa kan ka'e sombisaanii fayyadu gochuu irraa kan ka'e pirogireemii qaleen isaanii fayyadu gochuu irraa kan ka'e gaa walumaa galaa naannoo nama 29 guutanii jiru jechuudha amma kan du'an.
Dr. Birmaduun itti dabaluudhaan lubbuu sababa dhibee kanaan bahu hambisuudhaaf dhiyeessiin barbaachisu akka hospitaalichatti qaqqabu gaafatanii jiru.
Weerara ta'uuf isaa erga barame baay'inni uummata miidhamaa jiru du'aa jiru reemukaa erga ta'e dhiyeessiin qoricha dhimma kanaaf yaalamu keessumaa marfee isaatiin kan yaalamu sun baay'ina dhukkubsataa jiru wajjin akka inni wal madaalu gochuuf dhiyeessii dabaluudha. Karaa kan biraa immoo hospitaala keessaa kan akka oksijiinii siliindarii oksijiinii kan akkallee waan akka ambulaansiin mammaatti hospitaalicha ambulaansiin illee qabu konkolaataan bu'uma fe'atu illee qabu. Rakkoowwan kana bira dhaabbachuu isa barbaachisa. Namoonni karaa biraa immoo dhiigii akkaataan naannaa baankii riijinaalii jiru irraati gara kanatti ergamuu danda'uudhaan yoo barbaachisa illee maatii kolleekshinii goone karaan itti walitti qabamee nuu dhiyaachuu danda'utu faasiliteet godhanii kan jirudhaan dhiigii akka inni dhiyaatu maateriyaaliin barbaachisu qorichoonni kompilikeeshinii kana yaaluudhaaf barbaachisan guutummaatti siliindariin oksijiinii mana sana keessa jirullee ga'aa miti waan ta'eef.
Bakkeewwan rakkoo nageenyaa jirutti sadarkaa barbaachisuun dhiyeessiin ittisaa fi wal'aansaaf oolu qaqqabsiisuun rakkisaadha kan jiran obbo Johaar haala danda'ameen karaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa taasisaniin qaqqabsiisuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti waggoota lamaaf taasifamaa ture erga waliigaltee nageenyaa Afrikaa kibbaa keessatti irra gahameen xumurame booda namootan yemmuu sana qabamanii mana hidhaa adda addaa keessa turan hedduun ammallee akka hin gadhiifamne dhaabbanni mirga namoomaatii fi falmuu kan biyya keessaa maatiiwwan hidhamtootaa namootan mana hidhaa sana keessa turanii gallakkisaman tokko tokkoo fi hanga'oonni bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waa'ee kanarratti gabaasa Gabre Mikaa'el Gabre Madiin qindeesse akka ittaanutti sinii dhiyeessina waliin haa hordofnu.
Dhaabbanni biyya keessaa kan mirga namoomaatii fi falmuu fi Human Rights First maqaa jedhamuun beekamu akka ibsetti yommuu wal waraansa sana adda bilisummaa uummata Tigraayiin wal qabate siviiloonni guutummaa biyyattii keessatti qabamanii hidhamanii fi dhalattoota Tigraay kan ta'an warreen miseensota raayyaa ittisa biyyaa turan akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatiin mana hidhaatii gadi lakkisamuu qabanus ammayyuu bakka adda addaatti mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran ibsee jira. Dhaabbata mirga namoomaa kanaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Mabrii Biraanee dhimma kanarratti ibsa sagalee Ameerikaatii fi kennan keessatti akka jedhanitti. Namoottan kun kan jireenya idilee isaanii jiraachaa turanii fi kutaa biyyattii adda addaa keessumaa naannoo Amaaraa keessa kutaa lixa Tigraay, Xagadee, Walqaayitii fi Qaaftaa Humaraa keessa kan qabamanii hidhaman jiru. Dhalattoonni Tigraay kun adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hidhata qabdu jedhanii qabamanii yeroo ammaa magaala Gondor, godinaalee Gondar birootuu fi magaalota biroo kan akka Shawaa Roobitii fi magaala Kombolchaa keessatti hidhamanii jiru jedhan. Obbo Amaanu'eel Asaffaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa naannichaati. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay mootummaa federaalaatii wajjiniin yemmuu wal argee dubbatu hidhamtoonni kun akka hiikamuu qaban yeroo hedduu gaafachaa jira. Akka dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights First jedhamu kun ibsetti sababa wal waraansa sanaatiin namoota mana hidhaa keessatti afanii jiran siviilota qofa miti. dhalattoonni Tigraay warreen miseensota raayyaa ittisa biyyaa turanii mooraalee waraanaa adda addaatii fi mannoottan hidhaa garaa garaa keessatti hidhamanii jiranu jiru. Obbo Mabiree Biraanee akkana jedhu.
መጀመር በኋላ ጀምሮ በየካምፖቹ ታግሮ የነበሩት በአብዛኛው የተለቀቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን
ጀልቀቢንሰ ወልወራንሰ ተናቲ ወልቀበቴ ሞራሌ ወራና ከሰቲ ሂዳማኒ ካንቱራኒ ጫላኒሳኒ ሂካማኒሩ ገሩ ካንገረ ኩመሰዲታኒ እቱ አደምሰ ሴራ ስሪ ታይከሰ ሂንደርብን መነሙርቲ ወራናቲ ሂዳኒ ኢረቲ ሙርታኤ መነሂዳ ከሰጂሁ ገልሜ ኢሳኒ ቀምነ ናኖ አማራ ከሰቲ እንጂባራ ቻግኒ ሻዋሮቢት ከሰ መነሂዳ ናኖ ልክባ ከሰ ናኖ ኦሮሚያ ቲፊ በካወን አደ አዳ ከሰ ሂዳማኒጁ jiraattuu magaala maqalee kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin dhaamne kan barbaadanii haati ijoollee sadii abbaa warraa isaanii waggaa lamaan dura mana isaanii keessaa erga qabamanii fudhatamanii asii bakka buuteen isaanii akka hin beekamne dubbatan.
Yoo yakkamtoota ta'an himannaan irratti dhiyaate mana murtiitti dhiyaachuu qabu. Yoo balleessaan isaan irratti argame seeraan itti murtaa'e hidhamuu qabu. Nutis bakka isaan jiran beekne akka maatiitti waan dandeenyuun gargaarra. Waan hunda caalaa wanti nu yaaddessu lubbuudhaan jiruu laata ka jedhudha. Ammammaatti karaa mootummaa federaalaas ta'e mootummaa naannootiin wanti nutti himame hin jiru yoo du'aniiru ta'es nama nutti mudhamne.
Ogeessi seeraa dhaaba mirga namoomaa Human Rights First obbo Mabrihin akka dabalanii jedhanitti akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatiin miseensonni humna waraanaa duraanii warri hidhaan irratti murtaa'e adeemsa dhiifamaatiin warreen mana murtiitti hin dhiyaannes haala seera qabeessa ta'een hiikamanii hawaasatti makamuu akka qabanuu fi yoo barbaadan immoo raayyaa ittisa biyyaatti deebi'anii akka tajaajila kennan ibsanii jiru.
የህወሓት ባለስልጣናት በተፈቱበት አግባብ ከታች ያሉ ወታደራዊ አመራሮች በይቅርታና በሌሎች
ኢትጋፈተማን ዋጅራ ቡልቺንሳ ናኖ ትግራይ ኦቦ አማኑኤል አሰፋ ዲመ ከነረቲ ያደከነኒኒ ቡልቺንሳ ናኖ ትግራይ ዲመ ሎልቶታ ከነረቲ ሞቱማ ፌደራላቲ ወጅኒኒ ዱበቻ አከጅሩ ሂማኒጁ ገሩ ሃንጋኦኒ ወራነ ሞቱማ ፌደራላቲ ፊ ሃንጋኦኒ ሞቱማ ቢሮ ሎልቶኒ ኩኒ አከሴራቲ አከገለኪፈመኑ ዱበታኑ ሲን ዋን ዱበታሜ ኦጂራ ኦልቹራቲ ራኮን ጉዳን አከጅሩ ዱበታን miseensota waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay kan turanii fi mooraa waraanaa Shawaaroobiit keessatti hidhamanii erga turanii booda kan dhiyeenya kana gallakkisamanii fi maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne waa'ee warreen mana hidhaa keessatti hafanii yommuu dubbatan beelaa fi dhukkubaanii dararamaa jiraachuu isaaniiti kan ibsan. Du'aaf jireenya gidduu akka jiranuudha kan nutti himamaa jiru. Nu baraaraa jechaa jiraachuu isaaniiti kan nagaa jiru. Humaa gochuu hin dandeenyu. Namoonni kun akka hin dhumnanii yaadda jedhan. Karaa biraatiin hidhamtoota kana keessaa ammi tokko mana hidhaa keessatti du'uu isaanii. Hidhamtoonni kanaan dura achi turan biroos sagalee Ameerikaatti himaniiru. Sagaleen Ameerikaa mooraa Awaash Arbaa keessatti warreen du'aniiru jedhamanii ilaalchise qaama walabata irraa wanti addaan baafate hin jiru. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa du'a namoottan kanaa ilaalchise wanti beekan akka hin jirre himan. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayireektara dhimma hordofuu fi qorannoo kan ta'anii aadde Salaamaawwit Girmaa waa'ee namoota mana hidhaa keessatti afaniiru jedhu kanarratti wanti beekan yoo jiraate gaafatamanii deebii itti aanu kennaniiru.
Miidiyaalee abaalaatii dabaru baay'inaan immoo warreen inni telephatuu naan danda'an marajaa.
Warreen miseensota waraanaa turaniif wal waraansa sanaan wal qabatee hidhaman akka gallakkifamaniidha ragaan nu qabnu kan ibsu. Warreen hidhamanii jiranis. Jiraachuu isaanii odeeffannoon ibsu yoo jiraate ni siman
jedhanii jiru.
Tole ammammoo gara qophii keenya torbanii kan guyyaa wixataatti ceenaa ispoortiidha. Motumman Ethiopia atletota fi leenjistota championa atletiksi addunya marsa kuda sagalafa Budapesti ke setita sifamiratti medalia fidan badase jira. Gama biratini atlet letesambat gidei magala Berlin figicha metri kumashanitini rekordi bakkasanafo yechsudani mote jirti. Tapa Premier League Inglisi kesatti kalesa taasifameni garin Arsenal Drey sarratti gare Manchester United goli sadif tokkone mo atejira ebisa nagasa dabalata qaba.
Championa Athletics ya dunya kuda saglafa denya kana Hungary magala Budapest ke setiga gefamaturati atletu bi Ethiopia medalia argam season akasmas lenji sotaf bad asa malaka motuma bi yetira ke namerafi qopi galate fanna masara motuma ksetti kale segalgala qopairate presidentin bi yetti adesala work zawde argamun bad asa kana lataneru halu makanani atletu ta medalia work argam senef tokotoko sanetefi bri milion tokofi kumadibashan atletu ta metefi denef Bri miliona toko atletota NASA biye sanitif argamsi sanifimo bri kuma ibaturba bat asaniru. Halum olfakatun lenjistota biye sanitif madalea warke fichi sanifi toko toko sanitifi bri kuma ibaturba fi kuma shantama meti warra fidanif kuma ibashan akasumasi NASA warra argamsi sanifimo bri kuma ibasadifi kuma shantama kenna mirafi. Dorgomi metra kumashan biye German magala Berlin kesati dilbata kaleysa figamen atletin lemmi Ethiopia latasambat gidey rekordi bakicha foyesun injifatetti atletin kun figiche metra kumashan kana tumrofe deika kuda free fi secondi du wasadeti microsecondi torba sagalin tfudate tore atomale rekordi fagenya kanan foyesuf jarraqengote himmilkofne tawsaati safisa adunya arfafa galmesun injifatetti dorgomi I staff Berlin jedam bekamu kun wogote di demila ma rekordi kametureda kallet sabat sekandi di dama olin foyesun injifatte atletin Kenya wene jamotai deik akura furi fi sekandi shantami jafi micro sekandi sagal sagalin lama fa kasumas atletin Kenya kambira edina jabataik sadafa baud antumurtetti adunya rati atletuta metra kumashanin deik akura furi fi sekandi kudani nigedin galme sankesa atlet lesambat gde toko yotatu ishe lama fa mo rekordi adunya harkashe kanjiru atlet face kewye godam Atlet lesambat gidey metra kuma kudan dabalate walaka maratoninis rekordi adunya matashitink wamejram. Premier League Inggris torbe arfa farati Arsenal Manchester United in sadifi tokkon injivate. Deik a rigdemi torbo farati goli Rashford galchen Manchester United dursa kabatate ture. Hato male Arsenal deik a rigdemi sadita farati goli Odegaard galchen wolkita taira. Garen laman hanga deik a sagaltem jafati yor kita taanisi Arsenal jijji ra tabatuta taasun tabafoya tabachu dandera. Halakan anisi reisi fi Gabriel Jesus goli galchenin sadif tokkon jivachu dande. Tabota Premier League English Bro Kalesa Tabatamanin Liverpool Resarati Aston Villa Sadif Zeron Injivatera Crystal Palace Wolverhampton Sadif Laman Jivachun Milkaera Manchester City Premier League English Kana Kapti Kul Alaman Dursa Kanjuriotow Tottenham Liverpool West Ham Fi Arsenal Kapti Wolfakata Garagruma Golitin Kofan Kapti Kul Ankabachudan Sarakalamafa Hanga Shanafati Kabataniru Gabasagal America Tip Kindaif Episana Gasa Stockholm Sweden Era mila muri, kalama sadi apure maratoni katta muri, kalama sadi apure mirga gori bita gori, kama it owisa susoha shepisa gymnastic javisa.
Aye, dottota Kenya sagalen America sagantan afan Oromo kopi harraf kabukanu marrawata kopi Kenya ratiya da kabdan karavi o afan oromo.com jedan wirga kara Facebook, Twitter, afi Instagram Kenya nwargu dandesu gulalan kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana kara media hawasatin kallati dan kanisninga jirtu tegist gamme producerin Kenya ngusuta mre gulalan video latera amante Sonny Technica Studio Shantami Sadafwa Kesajiran Panisim Kesum Mesa Ture An Bavkadu Moroda Wan Nwajinin Turtani Fi Isingalate Facha Kopi Kenya Buritini Amma Walitidebinuti Bakajitanuti Fayata Aisinin Jena Nagatibula